ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ነቲ ልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንኽህቡ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝነበሩ ብሽሓት ዝቝጸሩ ነጋድያንን ምእመናንን ተዘዋዊሮም ሰላምታ ድሕሪ ሂቦምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 13 ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልኣኺ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተረኣዮ። ሄሮድስ ነቲ ሕፃን ክቐትሎ ይደልሎ እሞ ተንስእ፣ ነቲ ሕፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም፣ ክሳብ ኣነ ዝነግረካ ኸዓ ኣብኡ ጽናሕ በሎም። ሽዑ ዮሴፍ ተንስኡ ነቲ ሕፃንን ነዲኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ዝስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ቦንጆርኖ ፕሮሴጊያሞ ኔላ ሬፍሌክሲዮኔ sull'opera di misericordia corporale che il signore Gesù ci ha consegnato
zakhabarkum ahwatin ahatin dahandu hadirkum nati goitana yesu kristos zerekebna nimnetna hiyawun gasgasin qawun zhegizana nay mehret tagbarat zejemerna yasentnon qatsil izi tagbarat izi kristiyan zebu kullu kesa' mawdata mus goita zerekebla alatin sa'atin zeydakhmun zeyhekayun mkhwanom yemelket koynugin elet elet ngoita ኣብቶም ርድኤቶም ዝሓቱ ጽጉማት ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ከም ዝረኽቦ ብምትእምማን እዩ። ሎሚ ኣብታ ዝሓለፈ ሶምን ዝጀመርናያ ጋሻ ነይረአ እንጊድኩምኒ ዓሪቐ ነይረ ኸዲንኩምኒ ንዝብላ ቓላት ጐይታ ክነሰንትን ኢና። ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሎሚ ከም ሎሚ ጉዳይ ኣጋይሽ ዓዚዙ ይረአ። ቁጠባዊ ቕልውላውን ግርጭታትን ውግእን ክሊማዊ ለውጥን ንብዙሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶምን መረበቶምን ንኽስደዱ የግድድ ኣሎ። እንተዚ ኾይኑ እንተቲ ግን እቲ ስደት ኩሉ ግዜ ምስ ታሪክ ደቂ ሰባት ዝተተሓዘ እዩ። ኮይኑ ግን ንስደትን ንምከራን ናይዚ ዘሎ ናይ ግዜ ጸገም ጥራይ ጌርካ ምርኣይ ምዝንጋዕ ታሪክ እዩ። ታሪክና ንዘክር ቅዱስ መጽሓፍ ብዙሕ ጭቡጥ ኣብነታት ስደት የቕርበልና። ንቦና ኣብርሃም ምሕሳብ እኹሉ ይመስለኒ መጸዋዕተ ኣምላኽ ካብ ዓዲ ወፂኡ ናብ ካልእ ሃገር ክስደድ ይደፍኦ። ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማትካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርእካ ምድሪ ቢልካ ውፃእ ይብሎ። ኸማኡ እውን ህዝበ እስራኤል ካብቲ ባሮት ዝነበሩሉ ምድረ ግብፂ ክወፁ ይእዘዙ እሞ ክሳብ ኣብታ እግዚኣብሔር ዘተስፈዎ ምድረ ተስፋ ዝበፅሑ 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ኰለል ይብሉ። ከምኡ ዘመሰለ ስደት ከዓ ነታ ቅድስቲ ስድራ ማለት ማርያምን ዮሴፍን ኢየሱስ ሕፃንን የጋጥሞም። ኣብቲ ቓል ወንጌል ከም ሰማዕናዮ ዮሴፍ ተንሲኡ ነቲ ሕፃንን ነዲዩን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ ይብለና። ታሪኽ ደቂ ሰባት ከስ ታሪኽ ስደት እዩ ክንብል ንኽእል። ዳርጋ ኻብ ኵሉ ኵርናዓት ዓለም ዘይተሰደደ ህዝቢ የሎን ክንብል ንኽእል። ኣብዝ ሓለፈ ዘመናት ሽሑ እኳ ብዙሕ ማሕበረሰባዊ ምስሓሓባድ እንተ ነበረ ማዕሪ ማዕሪኡ ኸዓ ዓብዪ ናይ ምትሕግጋዝን ምርድዳእን ኩነታት ርኢና። ሎሚ ግን ኣጋጢምና ዘሎ ቕልውላዊ ቁጠባ ናይ ምዕፃውን ኣጋይሽ ናይ ዘይምቕባልን ዝምባሌ ከም ዝስዕርር ገይሩ ኣሎ። ኣብ ገገሊዮ ሃገራት ወረ ዶባት ብመንደቕ ናይ ምዕፃዊ ኩነት ይርአ። ማዕረ ማዕረ እቶም ንስደተኛታት ክሕግዙን ክረድኡን ዝጓየዩ ኸዓ ናይ ግሊ ጥቕምን ንዓይድ ዓመንን መንፈስ ዝዓብለሎ ግመ ከም ዘንጸላሉ ግሁድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ኮይኑ ማዓጹኻ ምዕጻው ፍታሕ ኣይኮነን። እኳ ደኣ ብዝሓሰመ መንገዲ ንንግዲ ደቂ ሰባትን ካብ ሕጊ ወጻኢ ገበናት ንምፍጻምን ይዕድም። እታ እንኮ ፍታሕ ናይዚ ምሕዝነትን ምድግጋፍን እዩ። ምድግጋፍ ምስ ስደተኛ ምድግጋፍ ምስ ኣጋይሽ ምድግጋፍ የድሊ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሎሚ እውን ናይ ክርስቲያን ዘብኡ ግደን ግዴታን ብህጹጽ የድሊ ኣሎ። ንዝሓለፈ ዘመን እንተተመልከትና ዘደንቕ ታሪኽ ናይ ቅድስቲ ፍራንቸስካ ካብሪኒ ክንዝክር ንኽእል። እዛ ቅድስቲ እዚኣ ምስ ብጾታ ብምዃን ምሉእ ህይወታ ነቶም ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ስደዱ ዝነበሩ ኣብ ምርዳእ እያሕሊፋቶ። ሎሚ እውን እንተኾነ ካብ ኩሎም ክርስቲያን ናይዚ ዓይነት እዚ ምስክርነት የድሊ ኣሎ። በዚ ኸዓ ናይ ምሕረት ተግባራትና ናብቶም ዘድልዮም ጽጉማት ሰባት ክበጽሕ ይኽእል። እዚ ንዅሎም ክርስትያንን ንኻልኦ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ዝምልከት እዩ። ናይ ኵልና ሓላፍነት እዩ። ካብዚ ዝተርፍ ሓደ እኳ የልቦን። ሰበኻታት፣ ቁምስናታት፣ ናይ ሰብ ውፉይ ህይወት ተቋማት፣ ገዳማት፣ ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ኵሎም ግለ ሰባት ክርስትያንን ነቶም ካብ ዓመፅን ኣስካሕካሒ ናብራ ውግእን ጥሜትን ጭንቅን ዝሃደሙ ኣሕዋትና ንሓትናን ክንቅበል ጽዋዓት ኢና። ንሕና ዅልና ብሓባር ነቶም ሃገር ስድራ ስራሕ ክብረት ዝተሓረሞም ክንሕግዝ እንኽእል ዓብዪ ሓይሊ ዕማም ኢና። ቅድሚ ገለ መዓልትታት ኣብ ሓንቲ ንእሾ ኸተማ ዘጋጠመ ኽዕልለኩም። ሓደ ስደተኛ መንገዲ ጠፊእዎ ኣብ መንገዲ ቀንፈዘው ክብል ዝተዓዘበቶ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ወደይ እንታይ ትደልለኻ ትብሎ ሳእኒ ይነበሮን። ንሱ ኸዓ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ በቲ ቅዱስ ማዕጾ ክሓልፍ መንፈሳዊ ንግደት ክገብር እደልለኹ ይብላ። እታ ሰበይቲ ከዓ ሳእኒ ዘይብልካ ደኣ ከመይ ብልካ ክትጓዓዝ ትብሎ እሞ ታክሲ ትጽውዕ። እቲ በዓል ታክሲ ግን ነቲ ብርስሓትን ጨናን ዘየቕድርብ ስደተኛ ምስ ረአየ መጀመርያ ይኣብዮ፣ ድሓር ግን እስኪ ይኹን ኢሉ ይጽዕኖ። እታ ሰበይቲ እውን ምስኡ ትጽዓን እሞ ኣብተን ክሳብ ኣብዚ ንምብጻሕ ዝነበራ ናይ 10 ደቃያ ግዜ ብዛዕባ ታሪኩ ተሓቶ። ነቲ ዝሕዝን ናይ ስቓይ ታሪኽ ውግእን ጥሜትን ጽምእን የዘንትወላ። ወያ ሰበይቲ ነቲ ክጽዕኖ ዝኣብ ዝጸንሐ በዓል ታክሲ ክትከፍሎ ቦርሳኣ ትኸፍት እሞ እቲ በዓል ታክሲ ግን ኣይፋልም በይተይ፣ ኣነ እየ ንዓኸ ክኸፍል ዝግብኣኒ፣ ከመይ ንልበይ ዝልውጥ ታሪኽ ከም ዝሰምዕ ጌርክኒ ይብላ። እዛ ሰብ እዚኣ ናይቲ ስደተኛ ስቓይ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ነይራ። ከመይ ብትውልዳ ኣርሜን ናይ ዝበሃል ሃገር ተወላዲት ኮይና ናይ ህዝባ ስቓይ ከዓ ትፈልጥ ነይራ። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክንገብር ምስ እንፍትን መጀመርያ ይኸብደና። ከመይ ርስሓት ኣሎ፣ ጨና ኣሎ። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ታሪኽ ንነፍስና ናይ ሰናይ መኣዛ ሽቱ ይኾና እሞ ይልውጣ። ብዛዕባ ታሪኽ እዚኣ ኣስተንትኑ። ነዞም ስደተኛታት እንታይ ክንገብረሎም ንኽእል ቢልና ኸዓ ንሕሰብ። እታ ኻልአይቲ ነጥቢ ንዕሩቕ ምኽዳን እያ። ንሓደ ክብረቱ ዝተቐንጠጥሉ ክብረቱ ምምላስ ማለት እንታይ ማለት ኮን ይኸውን? ብርግጽ ነቲ ኽዳን ዘይብሉ ክዳን ብምልጋስ እዩ። ኮይኑ ግን ነተን ብብዙሕ መንገዲ ዝተገፍዓን ኣብ ጎደናታት ዝተደርበያን ደቂ ኣንስትዮን ካልኦትን እንክትሓስብ ንኽቡር ሰውነት ደቂ ሰባት ወላኡ ናይቶም ትሕቲ ዕድመ ከይተረፈ ንንግዲ ክጥቀመሉ ምርኣይ ክንደይ ይሕዝን። ማዕሪ ማዕሪኡ ኸዓ ስራሕ ምስኣን፣ ቤት ኣልቦ ምዃን፣ እኹል ደሞዝ ምስኣን፣ እዚ እውን ሓደ ዓይነት ዕርቃን እዩ። ብዓሌትን ብእምነትን ብኻልእ ነዚ ዝመሳሰሉ ነገራትን ንሰብ ምጉናይ ንሰብ ምውሳን እውን ካልእ ዓይነት ዕርቃን እዩ። ሃየ እምበር ክርስትያን ምዃን ብሽም ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ነገራት እዚ ክምልከትን ኣብ ዝተረኽበሉ ግዜ ብዝቐልጠፈ ሓደ ነገር ክንገብርን ፍታሕ ክንረክብን ዝተጸዋዕና ኢና። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ኣብ ገዛኻ ርእስኻ ኣብ ናይ ምዕጻው መጻወልያ ኸይንወድቕ ኣብ ጸገም ኣሕዋትናን ኣሓትናን እንታይ ገደሰኒ ካብ ዝብል መንፈስ ሸለልትነት ንህደም። መጠንቲ ንኻልኦት ክንቅበልን ክንረድእን ዝተጓየናሉን ልብናን ኣፋፌት ገዛናን ዝኸፈትናሉን ህይወትና ትዕምብብ፣ ንማሕበረሰብና ሰላም፣ ንደቂ ሰብ ከዓ ምሉእ ክብረቶም ክመልሰሎም ንኽእል። ናይታ ሰበይትን ስደተኛን በዓል ታክስን ታሪኽ ኣይትረስዑ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።